tu n'es pas satisfait par ce traité ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore
dell'Umbria.
Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin? Deldala na!
Magandang hapon sa ating mga kasali. At ang susunod na po ang Deldala na atin sabay-sabay na pakinggan ang kanilang episode na una nang isinahimpapawid noong January 8, 2015.
Hello mga kadaldalan, andito na naman po ang Department of European Languages kasama sina April Lorenzo, Ina Esmenia, Jeremiah Reyes at James Sambo, ang inyong mga hosts ngayong hapon sa Deldala na, ang programang nag-uugnay at nagpapalapit sa kulturang Pilipino at Europeo. Salut! Je m'appelle April at ngayong hapon ay makakasama ninyo ang inyong mga kadaldalan mula sa UP Europe!
Ciao! Mi chiamo Ina. Thank you guys for tuning in to Deldala na this afternoon.
Hello, ich bin Jeremiah.
Ayan, James, kumusta ka naman?
Okay naman, pero medyo nag-aalala lang ako sa SEM ngayon. Medyo scary.
Bakit naman?
Wala lang, kasi medyo kinabahan talaga ako sa first SEM ko. Tapos, mahirap pala kapag hindi mo nababalanse yung ACADS.
Pero ngayon, alam mo na paano
yes,
magbalance.
I know now.
Welcome to UP.
Sobrang excited ako for this episode kasi yung topic natin ngayong hapon ay very close to our hearts.
Parang very close.
Valentine's joke. Agad-agad. Agad. Puso. So, eto, James, ikaw, matanong ko. Feeling ko alam mo kung ano yung pag-uusapan natin eh.
Ha? Ano yun?
Ay, grabe. Ay,
hindi mo alam.
Ako, James. Okay, sige. Guys, ang topic natin para sa hapon na ito ay walang iba kundi ang org na favorite nating lahat, ang UP Euro!
The org where I love to be.
Yes, ngayong hapon na ito, papakilala namin sa inyo yung aming org, UP Euro Filipino Understanding and Relations Organization, isang CAL-based org mula sa Department of European Languages.
Yes. So exciting siya, guys!
Yes, actually.
Hindi natin kailangan pag-isipan. Lahat ng sasabihin natin tungkol dito ay
straight from the heart.
Straight from the heart. Mm. Ayan. So, ready na ba kayo?
Yes.
Ready na.
Mga kadaldalan, ready na ba kayo?
Ready na.
Ay, ready na. So, bago natin pag-usapan ang ating topic ngayong hapon, eh, syempre, bumati muna tayo. So, I wanna say hello to my mom and my dad and my family. Hi.
Yeah, my family.
In Tacloban. Hi.
In Tacloban.
Hi, family of April.
Hi.
Hi, Mr. and Mrs. Lorenzo.
And yes. Bino. Hi, Bino.
Sino si Bino?
Huwag din ang tanong. Sino si Bino?
E di mag-hi na lang ako sa org mails natin sa Tambayan. Hi, guys.
Hi, guys.
Happy New Year!
Oh, ikaw, James, may babatiin ka ba?
Family ko lang and friends. Hi, guys!
Ayan. So, tulad nga na sinabi ni Ina, ay uulitin ko lang. Salute to our org mates. Sa UP Euro and to all Del student organizations, UP Circolo Hispanico, Deutsche Verein, Le Club Francais at Piccola Italia. Hello guys, happy new year. And of course to our advisor, bonjour Monsieur Deang. Hello po.
Hello po.
Gusto rin namin batiin ang aming department chair, si Professor Manar Paak, si Ate Charmaine, our European Languages professors at sa lahat ng takabakinig ng Deldala na nakikinig sa atin ngayon. Danke schön.
Ayun. So, bago natin pag-usapan kung ano talaga ang UP Euro, syempre kailangan ko muna kayong tanungin. Bakit kaya sumali ng Euro? For informal interview lang. Ganun.
Ay!
Gusto ko
to. Ikaw muna, James. Kasi ikaw ang fresh na fresh.
Yes. Hmm. So, ako yung huli. Kasi ako yung...
Wala akong sinabi.
Tingnan na lang natin yung order mamaya. Sige. James, bakit ka sumali ng Euro?
Actually, napadaan lang talaga ako sa sign-up booth.
Ay, maganda yan.
Pero nung na-meet ko na talaga yung Euro, sabi ko sa sarili ko, this is my family.
No!
Euro
pang ilang
is family.
Family. Mga third, fourth.
Ibang
so, pamilya. Sa sinusunod, di ba magka-batch kayo, Jerems and
Hindi.
Dina?
One sem
earlier ka.
Earlier
ako.
Ah, okay.
Magkasunod
sige.
Kami ng sem.
So, sige, ikaw muna.
Ano, kasi...
Sino paghahalataan talaga yun?
kasi, syempre, sa UP, kailangan mo ng friends. And naisip ko, Euro is equal to friends.
Oh!
equal to family.
Equal to friends and family.
Yeah.
Syempre mag-friends muna bago family.
Ganun ba yun?
Parang hindi ganun yung case sa family. Anyway. Sige, Ina, ikaw. Bakit ka sumali ng Euro?
Ako naman, napadaan rin ako sa mga booths ng CAL. Tapos nag-sign up lang din. Tapos nung orientation, parang masaya yung mga tao. Tapos yung ano din, yung vision ng org is close to my own.
Oh. Yeah! First year na may vision ka na.
Hindi naman yung parang, kasi European languages major, Euro, di ba? Yeah. There's a connection. Eh, di ba? Parang personal growth din.
Hashtag growth.
Okay.
Ikaw naman. Kung...
Let's recall.
Ang fresh din.
Ang fresh din.
Fresh pa naman siya. 10 years ago.
Grabe. Hindi ako ganun katanda. Okay. Bakit ako sumali ng Euro? Kasi, well, first reason is yung friends. Mm. Yung mga nakasabay kong mag-apply. Sobrang sila na yung kasama ko every day. It's parang, gusto kong tuloy-tuloy na to. Alam niyo, pag nagsistart kayo ng commitment, kailangan ituloy na yan. Kasi, pag nakita niyo naman na may bukas together. future together. Kailangan mo ng panindigan yun.
Tamang-tama sa New Year. Yeah. Kapag may commitment, tapusin niyo na. Hanggang the end of the year. Or hanggang forever. May ganun ba?
Meron ba kayo?
Meron ba?
May mga ganun ba?
Baka.
Okay, so yun yung mga dahilan natin kung bakit tayo sumali ng UP Euro. Mamaya, papakilala pa namin ng mas malalim yung org namin. And makasakali, kung malay mo, pati kayo, makahanap rin kayo ng reason para sumali kami.
Siya nga pala, kung nais nyo ma-experience ang DZUP Online, huwag nyong kalimutan i-like ang Daldalan Na sa Facebook. I-type lang ang facebook.com/DZUPDaldalan Na upang matagpuan ang pinaka-awesome na page sa Facebook.
At mga kadaldalan, maraming benefits sa makukuha ninyo kapag nilike nyo ang aming Facebook page. Doon kasi namin ilalagay ang link ng songs, tongue twisters, at kung ano-ano pang napag-usapan during a Daldalan Na episode.
Huwag niyo rin kalimutan i-like ang Facebook page ng aming org. I-search niyo lang UP Euro sa Facebook o i-type ang facebook.com/UP Euro.
Ayun. Yes. So, nandito naman tayo sa segment kung saan tuturuan namin kayo ng mga inaaral naming wika. Mga kadaldalan, sumapit na naman ang oras para sa Daldalera!
Daldalera! Ang Daldalera ay isang segment sa ating programa kung saan itinuturo kung paano sabihin sa mga lingwaheng French, Italian, German, at Spanish ang ilang mga salita at ilang mga kataga na may kinalaman sa ating tema. So ano ba ang theme natin? New Year. So, mga,
ang theme natin ay Euro, pero
Euro.
Since bagong taon.
New Year din. So, mga, holidays.
Mga holidays.
Sama na rin natin.
Yes. Holidays ang theme natin. Yeah. Hindi naman sa theme. Yung theme ng segment na to.
Yes.
Okay, so simulan natin. Siyempre, paano ba natin babatiin ng mga tao in like Happy New Year? Paano ba yon?
Happy New Year.
In French, Italian, German, Spanish. Sige, ako muna kasi French. So, Happy New Year in French is Bonne Année.
Bonne année.
Sa Italian?
Sa Italian naman, buon anno.
Buon anno.
Simple lang. Diba? Buon anno, buon anno. Eh, paano kayo sa German? Eto.
Sige.
Ein glückliches neues Jahr.
Ay.
My God.
Ein glückliches neues Jahr.
Ein
Jahr. Ang Landino Jahr. Jahr.
Except my effort.
Parang pirate Jahr. Jahr.
Sa Spanish naman, Feliz Año Nuevo.
Feliz Año Nuevo. Yes. Simple lang sa French, Italian, Spanish, patating sa German, my gosh. Hi.
Ayan, so, ulit, isang ano sunod-sunod ng figs ng pagbati ng New Year. Oh, sige.
French.
Okay. Sige. Bon Année.
Bon Ano.
Ein glückliches neues Jahr.
Feliz Año Nuevo.
Ayan, nice. So guys... Happy New Year.
Happy New Year.
Ayan,
New Year.
So since natutunan niyo paano siya sabihin in fake, sabihin niyo na siya sa mga tao. Chance niyo na to para first day na parang pagdating na pasukan, meron kayong bagong natutunan kasi bagong taon. Oh. Ayan, so dahil dyan, mag-break muna tayo. Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP.
Mas pinasigla, mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like, share, comment, like, share, comment, like, share, comment, like, share, comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
notwendige... Come ves, te escrivo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin... Deldala na!
Ciao! Salut! Como estas? Pakinig muna tayo sa mga nakakadalang musika!
Nakakadalang!
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 Musika!
Ora che mi sento bene spengo la luce. Spero di riuscire a dimostrare che così va bene.
Ora che ci penso, mi perdo in quell'attimo dove dicevo che tutto era fantastico.
Mi sembra ieri.
E ora che è successo fa lo stesso. Se non ti cerco non vuol dire che mi hai perso.
Già sto sognando, ma adesso non. Buonanotte a te, buonanotte a me. Che ancora non ho incontrato. Buonanotte pure a lei.
Lei te dove sei?
Anche oggi che ti ho cercata. Buonanotte a te, buonanotte a me. Buonanotte a chi ancora non ho incontrato. Buonanotte pure a lei. Anche oggi che ti vorrei semplicemente. 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 Semplicemente
la voglia di non ragionare ma vivere. Sempre disposto a rischiare e ridere. Riderne la gioia di quest'attimo. Senza pensarci troppo, solo gustandolo. Le stesse storie, quei percorsi che non cambiano. Quelle canzoni e le passioni che rimangono.
Semplicemente non scordare.
Come libri della scuola fra le dita. La colazione ogni mattina da una vita semplice. Come incontrarsi, perdersi, poi ritrovarsi. Amarsi, lasciarsi, poteva andare meglio, può darsi. Dormire senza voglia di alzarmi.
E faccio quello che mi pare. Se ci penso ora, se ci penso adesso. Non so ancora che cosa ne sarà. Perché mi manca il fiato. Perché ti cerco ancora, non so dove, che cosa ci sarà. Semplicemente. 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 Anche oggi che ti ho cercata. Buonanotte a te, buonanotte a me. Buonanotte a chi ancora non ho incontrato. Buonanotte pure a
Niya ay?
Semplicemente.
Nang?
Si. Zero by. Assoluto.
Ayun. Tapos yung isa naman, yung German ay Transzendenzschmerzweg. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko, pero push natin yun.
By glass we tried.
Yes. Glass, yes. Least we tried.
Dapat ganun. Ayun. Dapat yung New Year's resolution niya ay to try.
Oh! To try.
Because that's the most we can ask out of anybody.
Oh! Oh! Daming hubot nitong babae.
Teka lang, hindi ko pa natapos yung ano, yung introduction ko nung German song. Transzendenzschmerzweg by Glass Berlin Spiel. Sila yung favorite German pop band ko. So, ayun. So, ano ba yung ibig sabihin ng semplicemente? Mga Italian majors, hello.
Well, the word means simply. Yes.
So parang ang vibe kasi nung song na parang naiintindihan ko kasi siya.
Hala.
So medyo ang parang bakit ito yung songs natin? First episode ng Tantalan. Kasi syempre, kasi 'di ba, simply yung vibe ng song ay parang nami-miss mo yung ex mo. Mm.
Parang nostalgic.
Mm-mm.
Yeah.
Ganun masakit.
Hindi ko alam naman. Hindi ko na-feel yan.
Talaga? Hindi pa.
Wala ka pang hugot. Gusto mo magkaroon this
week. Ayoko magkaroon ng hugot.
Ayun. So, tapos, nakakatawa pa kasi yung German song natin, Tanzen den Schmerzweg, it's to dance the hurt or the pain away.
Nako, to dance the hurt away.
So, kung may hugot ka galing dun sa Semplicemente,
isayaw mo na lang.
May transition.
Isayaw mo na lang. Diba? Pero alin dun yung mas gusto niyo?
Siyempre yung dance na lang. Oh, happy tayo this year, guys! Oh,
let's start the year right! Don't let your hugots pull you back.
Your hashtag hugots.
Not be in 2040.
Oh, nasa 2015 na tayo. 2015 na, guys. Wala tayong masyadong magpadala sa mga hugot.
Let go of the past and keep moving forward.
Yes.
Diba?
So yun ba yung year's resolution mo? Dance and then schmelt.
Actually, that's my life motto.
Yes.
Let go of the past and keep moving forward.
Diba? Wala ting magagawa sa past. Mm-hmm. Oh. Just let it go.
The best we can do to the past is watch it. Or is and study it. Kaya nga meron tayong history department.
Ano pa yung sinasabi ko?
Ayan, Diyos ko.
Got infested ni Jeremiah. Pero sige, pumunta tayo. Right. So guys, sana naman ay na-enjoy niyo yung mga songs na pinatugtog natin para sa inyo today. So kung gusto niyo mapakinggan sila muli, punta lang po tayo sa Facebook page ng Daldalan Na. That's yung sinabi natin kanina, yung facebook.com/DZUP, Daldalan Na. Magsha-share kami ng YouTube link doon. So ayun.
Okay, so we'll give you time to check out those links. Break muna tayo. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa
Hi, girl! I'm Smonch.
Bestie, let's talk about all this DYM.
BTW, I have a new BF and more BF apps. SMH,
ROFL, you know, Ellie naman forevs.
IKR, GPG na nga.
Minsan, magpahinga rin mula sa pagte-text. Ugaliin ang wastong paggamit ng wika. Sulitin ang bawat salita. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano kung ang bawat tao, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine notwendige...
Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin... Daldala na!
And we're back. At ngayon, talakayan naman natin ang mga kakaibang balita o kaganapan sa Europa. Oras na para sa Balitang Escandalosa.
At para sa pinakamainit na balita, narito ang Balitang Escandalosa.
Sa ating Balitang Escandalosa ngayong araw, guys, halatang halata na gusto pa natin ng maraming araw ng bakasyon. Kaya ngayon, ibibigay po namin sa inyo ang listahan ng mga holidays para sa taong 2015. Okay, ito na. The following is a list of holidays for 2015, declared by virtue of Proclamation Number 831, Series of 2014. Ang mga holidays ngayong taon ay ang mga sumusunod. January 1, New Year's Day. January 2, Additional Special Non-Working Holiday. Siyempre, tapos na yun, guys. Ito naman yung in the future. Oh, February
19,
2015. Birthday ko yun. Thursday,
Chinese New Year. No.
Ay. February 25, 2015, EDSA Revolution Anniversary. April 2, 2015, Monday, Thursday. And April 3, Good Friday. April 4, Black Saturday. April 9, Araw ng Kagitingan. May 1, Labor Day, of course. June 12, of course, Independence Day. August 21, Ninoy Aquino Day. August 31, which is the last Monday of August, National Heroes Day. November 1 is All Saints Day. November 30 is Bonifacio Day. December 24 is Additional Special Non-Working Day. December 25, of course, Christmas Day. December 30, Rizal Day. And December 31, the last day of the year. Okay, so guys, we have 16 holidays left. Kasi syempre, tapos na yung New Year's Day tsaka January 2, diba? Yes. And ito yung good news sa ating mga estudyante. There are 7 long weekends all in all throughout 2015. Marami tayong bakasyon. Although, syempre, since na UP, walang pasok ng Monday.
Yes. So, extra long weekend.
Long weekend rin yun.
Extra long weekend.
7 long weekends, guys. Oo nga pala, ang source ng ating news na ito ay mula sa www.gov.ph. Ang ating website ng Pilipinas. So, matatagpuan ang link ng article na ito sa Facebook page ng Daldalan na so that you can read more about the article.
Alright. So, ngayon, talagang i-introduce na talaga namin na aming organization sa inyo. Oras na para mag-usap tungkol sa Euro. Oras na para mag-daldalan.
Rinig ko sa radyo kahapon.
Alam mo ba?
Ang sabi.
Siguro, di ko sure.
Ito raw ang latest ngayon.
Yun nga yung usap-usapan kahapon eh.
Oras na para tayo ay mag
daldalan!
Ayun, so what is UP Euro? Ayan, ito yung gusto kong tanong ito, eh.
UP Euro?
UP Euro is short for
UP Euro-Filipino Understanding and Relations Organization.
So ano? What is UP Euro? What
Ina,
is the essence?
Sinabi mo pareho yung vision nyo.
Yeah.
Ano yung vision natin sa org, tapos i-explain mo.
Okay.
So, yun nga, as what was mentioned earlier, ang Euro ay isang Cal-based organization pero university-wide kami. So, we are the premier student organization in the Philippines, catering to the... In the Philippines ba? Or sa UP
in
lang?
The university.
In the Philippines.
Okay, sige. Push natin
yan.
In the Philippines, catering to those who envision a mutually beneficial common future between the Philippines and Europe. Explain, Ina.
Well, diba, since... mutually beneficial common future. Hindi siya one-sided.
Of course.
So, parang merong give and take na nangyayari dito. Mm. Diba?
Yes.
Hindi dapat, guys, hindi take ng take. Mm-hmm. Hindi rin give ng give.
Dapat
give and take. Lahat pantay-pantay. Ganyan din sa relasyon, guys.
So, basically, sa UP Euro,
isang relasyon.
Uy, wala tayong magagawa kasi ganyan talaga yung kaming mga galing sa sector ng pakikipagrelasyon.
Actually,
ganyan talaga kami.
Alam ko kasi relation sector, hindi relationship sector. Eh.
Relation, root word, hello.
Relate.
Please relate.
So, pag-usapan naman natin, ano ba yung ginagawa natin sa UP Euro to be able to promote this vision or to embody this vision of ours of promoting Euro-Filipino culture?
Okay, so simulan natin sa regular events. Of course, anniversary month, which is on September. Actually, in the past years, anniversary week lang. Pero syempre, ngayong school year na to, gusto namin mas maganda. So, anniversary month. So, ano ba yung mga ginawa namin noong anniversary month last September? Nagkaroon kami ng language tutorials.
Mm-hmm.
We had a lecture series.
Yeah.
Na sobrang ganda.
Yes.
CM Recto.
Dahil ano, first event yan na in-organize ni Jeremiah. So, proud about that!
Okay. So, after no lecture series, nagkaroon din kami ng art exhibit about... European art in everyday life.
Yes, ang ganda nun.
Oo, marami tayong contributors.
Yeah,
hindi din from the org lang, from outside the org din.
Tapos galing din kina Martin at Sophie
yes.
na nasa
France.
Nasa France.
Hello!
Hi, guys!
Okay. Sana nakikinig kayo!
Happy New Year!
Tapos, ang culminating event ng anniversary month natin, ang pinaka-favorite kong anniversary event.
Ako rin!
Ang Open Field Film Showing.
Sobrang saya nung
sobrang
gabi yun.
Sobrang successful nung event na yun.
So, ang ganda nung films, di ba?
Oo.
Enjoy ko talaga yun.
Ay, ang galing nung can I just say, ang galing nung publicity.
Yes!
Ang galing! Sobrang
thank you din sa mga embassies na nag-contribute ng films.
Siyempre.
Tapos syempre din sa ating mga, yung mga media partners and everything. Kasi nakita mo talaga sa newsfeed, sa Facebook na sobrang...
Pati sa Twitter.
Oo nga. Tapos yun.
So successful. Ayun.
Ito, ano ba yung... ito yung mga ginawa... It was led by the event sector, di ba?
Yes.
Yung mga events ito.
Event
so,
sector.
Rels naman.
Sa Rels naman...
Ito. Nako!
Medyo marami kaming napuntahan. Yeah? Saan? Sa Europe? Joke lang. Medyo. Pumunta kami. We have embassy visits sa org. We go to different European embassies to present the org and to listen to the embassies as well. Kung ano ang pwede, anong, how they are, what they do, what they do
parang
for
the
Philippines.
Parang on-the-time information.
Ganon.
About...
Parang mutually beneficial nga to, guys.
Guys.
So, give and take kami. No.
Tapos, maganda kasi yung embassy visits. Kasi aside from the fact na, yun nga, opportunity siya to be parang makapunta ng embassy.
Yes.
Makapunta ng embassy. Yeah. Maganda siya kasi like nakakausap mo yung mga...
Officials.
Yes, yung mga officials. Yung mga, like, nakailang embassy. Embassy visit tayo na as in...
Nakapito tayong embassy.
Oo. Tapos yung mga iilan doon, as in, gusto tayo makilala nung ambassador. Tapos maganda kasi like... by introducing the organization to the different embassies and to and by showing them kung ano yung ginagawa natin, nakikita nila kung saan sila pwedeng
magkumapit. Parang
makatulong or yes. Kung may nakikita silang parang similar events, parang pwede silang mag-partner.
Parang, through embassy visits, dito tayo nakaka-build ng relationships
exactly.
With the embassies.
Relationships.
Ayun na, lumabas na yung term.
Yeah. So, ano ba yung ginagawa natin?
Of course, syempre, as an org, meron din kami AKLE, Alternative Classroom Learning Experience. And ang AKLE namin last year ay ang napakasayang
Blacklight
Zumba.
Ano yung tagline natin?
Once you go blacklight, you'll never go back light.
Ang saya na na. Tapos parang, guys, sobrang fun nung AKLE namin last year. So, sana you guys are gonna look forward to this year's.
This coming sem.
Yes. Okay, so ano pa ba yung events natin? Ayan. Since dahil andito na, si Jeremiah, go! Kasi events represent.
This is your baby.
Ito ang hindi naman siguro pinnacle event, pero isa sa mga pinaka-importanteng event ng org namin for the whole school year ang aming Euro Summit or the Philippine Summit on European Studies. So sa summit, we gather students of European studies as well as institutions, professors from all over the Philippines.
Actually, not just that. Anybody who's interested with we have for this
kung
year's
kahit summit. Music major ka, kung interested ka sa Europe, why not? Diba?
Kasi
ano ba yung mga pinag-uusapan natin sa summit? Last school year, ang topic ng summit namin ay ASEAN 2015, right?
Probing EU and ASEAN Dynamics.
Probing EU and ASEAN Dynamics. And the year before that, we talked about...
education, a key factor in solidifying a nation.
Yun, education. And the year before education, we talked about gender
and humanitarian rights, issues, problems, and directions.
Yeah. In Europe.
Na halata talaga.
Oo.
Bakit gusto niyo ba
yung
summit?
Ayaw na.
Basta yun. So, ang point lang namin sa summit, we offer a whole range of topics na talagang very relevant and very interesting to everyone. Yun. So, ang summit namin this year ay gaganapin this coming sem, around February March.
Yes.
Ganon.
Yes. So, this is for this year. So, mark your calendars, guys.
Okay. And we also have a quiz bee,
savoir-faire.
Yeah, savoir-faire. Quiz bee, the quiz bee on everything European. And gaganapin to this year din.
February?
Sometime this sem, early this sem.
Early this sem.
Ganon, yun. So,
super fun yun.
Ultimate at malaki, guys. Ang premyo sa quiz bee na
yes,
to.
Like last year. Sobrang saya. Last year. last year siya.
2013
yung first natin. Kasi bakasyon pa nung July. Eh, July natin ginanap. So, para same school year, this year natin gagawin yung Sabaw Fair. Tapos, sobrang saya kasi maraming schools, maraming students ang nag-participate. There were students from, not just from UP, outside UP. Tapos maganda yung prizes. Maraming
sponsors.
Maraming sponsors. May free food. So, we shall see what this year's Sabaw Fair has to offer. So, ayun, if gusto niyo yung makakuha ng updates about the events that we the coming events that we have for this year, punta lang kayo sa Facebook page namin. That's facebook.com/UPEuro. So ayun. Syempre mag-ano naman, punta meron hindi lang doon natatapos yung ano yung events natin kasi para sa Rels, meron tayong events this year, meron tayong events. So isa dito ay yung COFS, since we're talking about this year, meron tayong COFS. It's the Career Orientation and Foreign Service Seminar. COFS. So, para siya, basically, although foreign service siya, we do not, like, hindi natin kinukulong sa foreign service lang yung ano. Kasi this is a talk, career talk, for the students of European languages. So, yun, parang just, hindi lang tayo mag-stick dun sa foreign service kasi hindi lang naman yung pwedeng gawin ng mga
ELL students. Tayong
marami tayong ginagawa. So,
fields na pwedeng
yes, so, yun nga guys, like what we said earlier, kung gusto nyo nang malaman kung ano yung mga ginagawa ng org, this is just a basic introduction, like yung core talaga ng ginagawa natin sa UP Euro. Punta lang kayo sa Facebook page kasi andun, marami namang information about what we do.
Facebook.com/UP Euro.
Yeah. Ayan. So, mahal niyo na ba ang Euro?
Of mahal course. Na mahal!
Guys, please.
Ayan, guys. Guys, kung gusto niyo pa palang malaman kung anong ginagawa namin, puntahan niyo lang kami sa Stones.
Yeah.
Ang aming tambayan ay ang Second Stone Tables from Cal.
Yes. From Cal
nasa tabi siya ng FC. May umalapit sa canteen. Alright. With that, marapat na huminga muna tayo at mag-break. Mga kadaldalan, we will be right back. So, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya. Like?
Bagay silang dalawa kasi pareho silang basura. Super like!
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 Like! Like!
Friends, like. Hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay niyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité, ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
notwendige... Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin...
Dala na!
Bonjour mga kadaldalan! Oras na para buhol-buhulin natin ang ating mga dila!
Since may nagsasalita ng Italian, Spanish, French, at German ngayon, magbibigay kami ng Sholingua, Trabalengua,
Sholilingua,
Trabalengua, at, paano ba to?
Virlong.
Virlong.
Ipupush pa ba natin yung German tongue twister?
Ay, hindi na, sige, hindi na natin ipush ang German.
Ano ba yung...
Nakita nga natin kanina sa greeting ng New Year sa German eh.
Sige, let's forget na natin ang German.
Peace na lang.
Oy.
Ay, hindi naman
hindi
natin.
Forget, pero parang...
Uy, mahal ko ang German.
Ay, alam namin.
Mahal ko yan.
Actually. German nga ba or...
Ay, wag na natin pag-usapan.
The language or the... Oh, never mind.
It's
the
for
German.
Me to know and for you to find out. Ah, you don't need to find out because
we already know.
Para sa mga... Para sa mga
listeners natin.
Okay, magsimula tayo sa Italian. Ang tongue twister ay medyo mahaba, so okay, let's start. Il cuoco cuoce in cucina e dice che la cuoca giace e tace perché sua cugina non dica che la piace cuocere in cucina col cuoco. Puro c'è at... Try natin, guys.
Try natin.
Okay.
1, 2, 3, go.
Il cuoco cuoce in cucina e dice che la cuoca giace e tace perché sua cugina non dica che le piace cuocere in cucina col cuoco.
Sharing natin, guys.
Medyo madali naman siya, pero mahaba.
Wait, gusto ko muna marinig si James na mabilis. As in, okay. Yung sobrang bilis, ha?
Okay, try ko.
1, 2, 3, go.
Il cuoco cuoce in cucina e dice che la cuoca giace e tace perché sua cugina non dica che le piace cuocere in cucina col cuoco.
Oh!
Siyempre!
Alam ko ganun yung normal tempo ng Spanish, di ba?
Ayo. Normal pa yung
Spanish. Kumanda tayo sa ano? Sa
ay, nako, yung Spanish. Okay.
Italian muna. Ano ba ibig sabihin nung... Sholilingua na yun.
Ay, it means the cook cooks in the kitchen and says that the other cook lies down and is silent because his cousin does not say that she likes to cook in the kitchen with the other cook. Nagdrama.
Oo nga. Yeah. Ano ba yan? Hugot pa rin?
Naku, simple chimente pala yung point
nila eh. Baka may pastong dalawa.
Ay, naku. Grabe.
Okay. Ayun. One so, more yes. time? Try natin one
kasi
more
niya,
time.
Together.
Okay. 1, 2, 3, go. Il cuoco cuoce in cucina e dice che la cuoca giace e tace perché sua cugina non dica che le piace cuocere in cucina col cuoco.
Jeremiah! Nabuhol si Jeremiah. Nabuhol na nga yung dila niyo. First tongue twister pa lang, be. May dalawa pa.
Ayun.
So move on naman tayo. Punta naman tayo sa French.
Oh my God.
Sa Virlong.
Pronunciation to eh.
Go. Okay. Kinakabahan ako dito. Feeling ko magkakamali ako. Okay. So, here we go. Si se si son si son su son sans souci son sans. Se si son si son su son sans souci.
Tapos na yun. Sorry, hindi ko na-realize sa tapos na.
Isang word lang ba yun?
Kaya
parang, grabe naman.
Parang sabi na yung siso.
Parang she sells seashells by the seashore.
Seashore.
Okay, so try natin.
Okay, try natin.
Kasabay ba ako sa inyo? Parang ayoko sumabay.
Ay, muna.
Grabe.
Hindi ko
alam
yung kasasabay. Bala kayo.
1, 2, 3,
go.
Si se si son si son si son 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 si si son si son si son son son
son son son son
son son son son son son
son son son son son son son son
son son son son
son son son son son son son son son son son son son son son son son son son son son son son
son
son son son son son son son son son son
son son son son
congratulations.
Guys, pwede lang yung sinabi ko.
Pwede na. Okay. So, ang ibig sabihin, to answer your question, Jeremiah, it's, if these 606 leeches don't suck one's blood, these 606... These 606 leeches are unsuccessful.
Ano ba yan?
Pwede siyang life motto.
Pero mas maganda siya in French.
Parang sinasabi nito na kung hindi mo kayang gawin, kung ano yung kailangan mong gawin, So,
wala ka talagang pupuntahan. Ganun. Diba? Kasi ang dapat gawin ng leech ay magsuck ng blood para mabuhay.
Kaya, diba, kung hindi niya nagagawa yun,
eh di wala. Patay siya. Patay.
Ang motto natin ngayong year, to try, di ba?
Ayun!
At least try to suck the blood.
Parang leech. Ayun. Sige.
Ayan.
Ayan. Isang ulit. Sige. Bagalan lang natin. Ready? From the songs that we had pinag-usapan natin, medyo may trouble tayo sa pag-move on. Okay. Ibalik. Okay, Ina.
Okay, guys.
Let's try.
Guys, okay. Sa ating trabalengua. Ñoño Yañez come ñame en las mañanas con el niño.
Guys, ito ay sinasabi ko, like, before.
Yeah, yung last
sana time. Nakikita nyo si Ina habang sinasabi niya to.
Ay, nako, guys.
Sana may TV to, eh.
Video ko na lang.
Tulad yan yung sinabi namin.
Facebook page ng Euro.
Hindi, tulad yan yung sinabi ko before. Hanapin niyo si Ina sa Stones. Tapos sabihin niyo siyang
second ano? Stone table from Cal, guys. Ayan. I'm so ready.
Ah, sige, isa pa. Isa pa yung Ina.
Ñoño Yañez come ñame en las mañanas con el niño.
Ayan.
Sige. Try nyo naman, guys, para ma-feel nyo yung pain ng...
Okay. 1, 2, 3, go.
Ñoño Yañez come ñame en las mañanas con el niño.
In fairness, guys. Kailangan talaga si Ina talaga.
Kailangan kasi may feeling.
Sige, Ina, mas mabilis.
Try ko, ah. Okay, 1, 2, 3, go. Nag-count ang sarili.
Nyan
mahilig sila sa Enye kasi kahit ipangalan nila may Enye.
Nyan
kahit yung first name Nyonyo.
Mahal naman din ang Enye. Nyonyo.
So alin sa kanila, sa alin sa tatlo ang favorite niyo?
Ako yung French kasi
oo.
Pero may bago na akong life motto. Honestly.
Ayun.
May moral.
Honestly.
Guys, tingnan niyo sa French talaga. Marami.
May moral.
Marami hugot sa life.
You should be a leech.
You should try to suck blood.
Yes.
Kasi sinipin nyo pag hindi nyo gawin, like thesis.
Oh, like thesis.
Hashtag thesis.
Pag hindi nyo yung gawin, hindi ka gagraduate.
Well,
yeah. Basically, equivalent siya ng, I don't know.
You're unsuccessful.
Hindi ba nagsisimula yung ano yung second sem thesis na.
That's life.
Kailangan natin mag-move on. This is one of the instances kung kailangan natin mag-move on, okay?
Okay, guys.
Ayan, so... Magaling. Very good, everyone. Ang galing-galing niyo.
Thank you.
Mukhang hindi kayo, ano, hindi kayo na, ano yan? Yung languages niyo, hindi na...
Nag-lag
dahil sa holiday season.
Yes.
Galing!
Yes, no. Nag-re-review.
Kaya, yun. Nag-yanyan-yanyas ka na, ano?
Nag-yanyan-yanyas ako nung holiday.
Meron
akong self-tested. Nyanyan-yanyas.
Ayan. So, ang galing-galing. But unfortunately, we have reached the end of our program for this afternoon. So, guys, wag naman. Happy kayo.
Happy!
Kasi nagkaroon tayo ng opportunity na mag-host. So, maraming salamat sa Department of European Languages at sa DZUP para sa episode na ito and for having us here. Tune in to DZUP 1602 through the radio or through the internet. Don't forget to like us on Facebook, facebook.com/DZUP. And of course, guys, pangalawang plug na to. So, ang pangato na! Wag rin natin kalimutang i-like ang Facebook page ng UP Euro. That's facebook.com/UP Euro. And wag niyo rin kalimutang i-follow kami sa Twitter?
Yes.
Which is at UP_Euro.
At alam ko may Instagram
din.
Yeah, meron na tayong Instagram.
Oo nga eh.
Ano yung Instagram natin?
UP Euro.
Switch lang kung UP Euro or UP_Euro. It's either of the two.
Guys, may links naman sa aming
Facebook page.
So, visit lang kayo. And Ayun. Kung gusto niyo kaming i-message, dun din. Pwede sa daldala ng page, tas pwede rin sa UP Euro. Kung gusto niyo yung, ano, hanapin.
Mag-request.
Oo, mag-request. Galing-ina. Ayun.
Ayan. Muchos gracias sa aming mga tagapakinig ngayong hapon. Muli, kami po ay sina April Lorenzo.
Ako yun. April Lorenzo?
Ay, okay, sige. Ganun pala. Muli, kami po ay sina
April Lorenzo.
Ina Ismenia.
At Jeremiah Reyes. And
at, syempre ako pa sa at James Mirad Sambo.
Ayan, ang ating guest ngayong hapon. Sana ay marami tayong natutunan. Antabayanan ninyo rin po ang susunod na programa ngay ere sa DZUP na mula pa sa Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya, ang Psycho Clock Habit.
Ayan, so patuloy ninyo pong subaybayan ang daldalan na tuwing Huwebes alas 5 ng hapon sa DZUP 1602 o sa DZUP.org. Muli, maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig sa aming programa ngayong hapon. Bon chance, buona fortuna, swerte, at feel gluck. Ayan po, so at dyan po nagtatapos ang ating umaatikabong episode tungkol sa The Org Where We Love to Be.
UP Euro!
Sana ay marami kayong natutunan about us at sana ay naging interested kayo sa
amin. Yes.
See you at see you in Cal, guys.
See you in Cal, guys. Ayan. Kasi, dahil kung kahit na nasa Europa ka man or andito lang sa Pilipinas,
kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité, ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
Notlande. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Andau?